The canonical hour of prime from the little office of the Blessed Virgin Mary. We always begin our prayers in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum mei festina. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. The hymn. Memento rerum conditor, nostri quod aulim corporis, sacrata ab alvo virginis, nascendo formam sumseris. Maria, Mater Gratiae, dulcis parens clementiae, tu nos ab hoste protege, et mortis ora suscipe. Iesu, tibi sic gloria, qui natus est de Virgine, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Amen. That is followed by the antiphon. Assumpta est Maria in cielo, gaudent angeli, laudantes benedicunt Domino. This in turn is followed by the first psalm. Deus, in nomine tuo, salvum me fac, et in virtute tua, judica me. Deus, exaudi orationem mea, auribus percipe verba oris mei. Quoniam alieni insurrexerunt adversum me, et fortes quasi erunt animam mea, et non proposuerunt Deum ante conspectum suum. Ecce, enum Deus adiuvat me, et Dominus suscepta es anime mei. Averta mala inimicis meis, et in veritate tua disperda illos. Voluntarie sacrificabo tibi, et confitebo nomine tuo, Domine, quoniam bonum est. Quoniam ex omni tribulationem eripuisti me, et super inimicos meus despexit oculus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. This is followed by the second psalm. Benedixisti Domine, terram tuam, avertisti captivitatem Iacob. Remisisti iniquitatem plebis tuae, operuisti omnia peccata eora. Mitigasti omnem iram tuam, avertisti ab ira indignationis tuae. Convertenus, Deus salutaris noster, et averte iram tua manobis. Num quid in aeternam mirasceris nobis, aut extendes iram tuam a generatione in generatione. Deus, tu conversus vivificabis nos, et plebs tua, laetabitur in te. Ostende nobis Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Audiam, quid loquatur in me Dominus Deus, quoniam loquetur pacem in brevem sua. Et super sanctus suos, et in eos qui convertuntur atquo. Verum tamen prope timentes eum salutare ipsius, et inhabitet gloria in terra nostra. Misericordia et veritas avia verum sibi, justitia et pax osculate sunt. Veritas de terra ota est, et justitia de celo prospexit. Etenum Dominus David beninitatem, et terra nostra dabit fructum suum. Justitia ante eum ambulabit, et ponet in via graecos suos. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. And this is followed by the third psalm. Laudate Dominum, omnes gentes. Laudate eum, omnes populi. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternam. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. This is followed by the antiphon. Assumpta est Maria in caelum. Gaudent angeli, laudantes benedicunt Dominum. Which in turn is followed by the little chapter. Quae est istaque progreditur quasi aurora consorgens, pulchra et luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum, acies ordinata. Deo gratias, dignare me laudare te, Virgo Sacrata. Da mihi virtutem contra hostes tuos. Domine, exaudi orationem mea, et clamo meus ad te veniat. Oremus. Deus, qui virginalem aulum beate Mariam virginis, in qua habitares, eligere dignatus es, da quesumus ut sua nos defensione munitos, jucundus facia suae interesse commemorationi, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Domine, exaudi orationem mea, et clamo meus ad te veniat. Benedicimus Domino. Deo gratias. Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.